الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، sesungguhnya kenikmatan terbesar bagi seorang wanita, tidak ada nikmat yang lebih agung, yang lebih besar daripada itu, ialah nikmatu hidayatil Islam, mendapatkan kenikmatan diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala sebagai sosok muslimah. Dia mendapatkan hidayah Islam sebagai sosok wanita muslimah, memeluk agama Islam, beragama Islam, dan bisa mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam sesuai dengan sunnah. Dikarenakan hanya agama Islam yang memuliakan kaum wanita, yang menghormati kaum wanita, yang memberikan hak-hak wanita, yang memposisikan kaum wanita di posisi yang terbaik. Hanya Islam agama yang mensederajatkan wanita dengan kaum laki-laki dalam perkara ibadah, dalam pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala, dalam beramal saleh, dalam bertakwa, mengejar pahala. Hanya Islam. Kalau melihat pada agama-agama yang lain atau wanita di masa jahiliyah, kaum wanita betul-betul dihinakan, direndahkan, tidak dianggap, tidak ditunaikan hak-hak mereka, tidak diposisikan di posisi yang mulia. Kita semuanya tahu dalam tarikh jahiliyah, dinaskan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang jahiliyah pada masa lalu malu, merasa terhina, merasakan mendapatkan aib yang besar, manakala Allah beri anugerah kepada dia anak wanita, bayi wanita. Karena rasa malu, karena terhina dengan lahirnya bayi wanita, sebagian mereka menanam hidup-hidup, mengukurkan hidup-hidup putri-putri mereka sendiri. Waqtul banat, yang dikecam dalam Islam, yang dikecam secara akal sehat, yang dikecam secara kemanusiaan. Sebagian kecil mereka membiarkan hidup tetapi ala hunin, di atas kehinaan, direndahkan, dihinakan, sehingga wanita di masa jahiliyah, wanita yang betul-betul dalam kerendahan, kehinaan, penghinaan, pelecehan, enggak dianggap sama sekali. Islam datang sebagai rahmat lil alamin, secara khusus mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dengan keislaman mereka sebagai sosok muslimah. Apapun status dia sebagai wanita, Islam menunaikan haknya. Dia sebagai seorang anak bintun dikasih hak anak putri. Dia sebagai seorang ummun, sebagai seorang ibu, dikasih hak seorang ibu. Dia sebagai seorang jiddatun, nenek, dikasih hak sebagai seorang nenek. Dia sebagai ukhtun, saudari, sebagai ammatun, khalatun, bibi, budi, dikasih haknya masing-masing. Dia sebagai zaujatun, sebagai seorang istri, dikasih hak sebagai seorang istri. Dia sebagai jaratun, tetangga wanita, dikasih hak tetangga. Dia sebagai qaribah, kerabat wanita bagi orang lain, dikasih hakul qarabah. Dia sebagai muslimah secara umum, dikasih hak sebagai seorang muslimah. Apapun status dia sebagai seorang wanita dalam Islam, mendapatkan haknya, mendapatkan posisi yang sangat mulia, yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan Islam mengecam, mengecam, mengancam tindakan-tindakan kezaliman kepada kaum wanita, mengecam durhaka kepada ibu, durhaka kepada wanita-wanita yang itu merupakan kerabatnya dia. Islam mengecam tindakan kezaliman-kezaliman kepada kaum wanita. Dimuliakan sebagai seorang bintun, dia diposisikan layak putri raja, dirawat, dididik, diayomi, dimuliakan, dihormati. Sebagai seorang zaujatun, disikapi layaknya seorang permaisuri, dimuliakan, dihormati. Sebagai seorang ummun, sebagai seorang ibu, dia disikapi layak seorang ratu yang dimuliakan, yang dihormati. Wahagan. Dan itu hanya ada pada bimbingan Islam, dan hanya di dalam Islam yang memuliakan kaum wanita. Maka ketika Anda sebagai wanita yang beragama Islam, imra'atun muslimatun, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, Anda sebagai seorang muslimah. Lebih daripada itu, ketika Anda sebagai seorang salafiyah sunniyah, muslimah di atas sunnah, Anda seorang yang salihah, wanita yang salihah, yang bertakwa, wanita yang mutafaqihah, yang tafaqquh fid din, yang mau belajar agama, apalagi yang sudah memiliki ilmu agama, apalagi yang mendalam ilmu agamanya, lebih-lebih lagi ini merupakan nikmat yang sangat agung, sangat besar bagi sosok wanita muslimah tadi. Dia akan lebih dihormati, lebih dimuliakan dikarenakan ilmunya, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketakwaannya, dikarenakan dia di atas sunnah, lebih dimuliakan, lebih dihormati daripada semata-mata sebagai seorang muslimah. Ini saya bawakan sebagai prolog, sebagai mukaddimah. Yang pertama, supaya masing-masing muslimah bisa introspeksi diri, bisa tahu diri betapa besar nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepadanya ketika dia sebagai seorang muslimah, ketika dia terikat dengan aturan agama, berislam dengan bimbingan yang benar, dengan bimbingan sunnah, ketika dia berjuang sekuat tenaga berikhtiar menjadi hamba Allah yang salihah, taqiyah, alimah, muta'allimah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan yang kedua, mukaddimah ini sebagai sebuah asas, sebuah pijakan, sebuah prinsip, sebuah landasan berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, kajian ummahat dan akhwat, peran para ummahat dalam tarbiyah dan dakwah. Peran ummahat dalam tarbiyah dan dakwah. Ketahuilah wahai muslimah, peran Anda sebagai muslimah, sebagai ummun, terkait dengan tarbiyah anak-anak, bahkan terkait dengan tarbiyah muslimat, terkait dengan dakwah ilallah di ranahnya kaum muslimat, peran Anda sangat penting, sangat urgen, sangat diperhatikan, sangat direspon dalam Islam. Dan itu nampak pada bimbingan-bimbingan Islam yang berkaitan dengan wanita muslimah. Yang saya katakan di awal sebagai mukaddimah tadi. Bimbingan Islam terkait dengan muslimah bukan semata-mata berkaitan dengan muslimahnya, bukan semata berkaitan dengan memuliakan muslimahnya, bukan semata-mata untuk kebaikan sang muslimah, kemaslahatan sang muslimah. Tetapi bimbingan Islam ini memiliki misi besar. Ini poin penting, kenapa Islam sangat memuliakan wanita. Di balik itu ada misi besar. Dalam Islam yang berkaitan bukan semata-mata muslimahnya, tapi berkaitan dengan tarbiyah dan dakwah. Dikarenakan kuncinya pada individu-individu muslimah. Ini dimulai dari semenjak sosok wanita ini belum ada, belum lahir. Misi besar Islam sudah dimulai. Kaitannya dengan sang muslimah nanti dan peran dia, andil dia dalam dakwah. Dimulai dari bimbingan Islam yang ditujukan kepada segenap pemuda-pemuda Islam yang masuk dalam pelaminan. Mereka diminta dan dianjurkan untuk mencari, memilih zaujatun sholihah yang kelak sebagai ummun li auladihima, yang kelak bakal sebagai ibu bagi putra-putri mereka berdua. Memilih zaujah sholihah bukan semata-mata untuk samara keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk mereka berdua, enggak semata-mata itu, tetapi untuk misi besar tansyiatul ajyal, pembentukan generasi di era masa depan. Laki-lakinya laki-laki yang soleh dituntut untuk menjadi laki-laki yang soleh, yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya. Pihak wali perempuan harus memilih laki-laki ini sebagai mantunya yang dinikahkan sama putrinya. Laki-laki juga dianjurkan untuk memilih dari wanita yang dia sukai yang memiliki agama. Hadis yang sangat masyhur dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi dikarenakan empat perkara: limaliha, karena hartanya; wali hasabiha, karena status dia, status sosialnya; wali jamaliha, karena kecantikannya; wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhatiddin taribat yadak, maka zufurlah, kamu saring, kamu pilih, kamu pilah, kamu cari wanita yang memiliki agama, kamu akan zufur, akan berbahagia dengan itu. Kalau tidak, taribat yadak, akan cacat kedua tangan kamu. Bahasa menggambarkan penderitaan. Kamu akan menderita, kamu akan merana, kamu akan merugi, akan binasa. Ini syariat memilih calon istri, zaujah, zaujah calon ummun, calon ibu, ummun calon jiddah. Barakallahu fikum. Bagi yang lainnya, wanita ini sebagai ukhtun atau sebagai bintun atau sebagai ammatun atau sebagai khalatun. Barakallahu fikum. Ikhwanul din azakumullah, para akhwati fillah, sekali lagi, ikhtiar pemilihan ini bukan semata-mata untuk pasutri, tetapi untuk membangun dan membentuk generasi masa depan. Kalau bapaknya soleh, ibunya solehah, bapaknya punya akhlak yang bagus, ibunya punya akhlak yang mulia, diharapkan akan lahir dari dua insan ini dzurriyyatun shalihah, anak cucu yang shalihah. Yang pertama. Sisi yang kedua, ketika zaujahnya shalihah dan nanti dia memiliki anak putra putri sebagai ummun shalihah, sebagai ibu yang shalihah, ketahuilah, ini yang harus dipahami oleh tiap-tiap muslimah, ketahuilah, dalam Islam, dalam pandangan para ulama, dalam pandangan para salaf, al-um li auladiha kal madrasatil ula, seorang ibu bagi putra-putrinya itu seperti sekolah pertama, madrasah pertama, untuk putra putri. Ya, sekolahan pertama ini. Anak ini nanti akan mendapatkan tarbiyah yang baik, tarbiyah diniyah yang baik, tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab yang baik ketika ditangani oleh orang tua yang baik, terutama zaujah, terutama ummun. Kenapa? Dikarenakan ibu yang mengandung. Kalau tempat rahimnya ini rahimnya perempuan solehah, ikhtiar, insya Allah bayinya akan juga demikian. Ibu yang menyusui, air susu ibu ini punya punya pengaruh besar kepada putra putrinya. Al-irqu dassas, dhaif riwayatnya, namun secara makna sahih. Al-irqu dassas, yang namanya gen akan menular. Kalau dari gen orang-orang baik akan muncul anak-anak baik. Ketika dari gennya jelek, pasti akan ada yang jelek. Meskipun semuanya, air susu ibu punya pengaruh besar terkait dengan putra putrinya. Ibu yang mengasuh, ibu yang merawat, sentuhan pertama untuk sang bayi, untuk sang anak dari sentuhan ibu. Dekapan pertama, dekapan seorang ibu. Asuhan pertama, asuhan seorang ibu. Ummun inilah yang berinteraksi dengan putra putrinya. Dari mulai semenjak dia bayi sampai dia bisa mandiri, interaksi yang paling banyak pada seorang ibu. Ayah juga demikian, secara porsinya ibu lebih banyak bersentuhan. Itu kenapa disuruh milik zaujatun salihah, supaya akan muncul ummun salihah, ibu yang salihah. Kenapa? Terkait dengan tarbiyatul aulad, terkait dengan tarbiyah putra putrinya nanti, yang mengarahkan ini anak kepada A, kepada B, itu orang tuanya, bapaknya, ibunya, dan yang paling vital perannya zaujah, ummun, seorang ibu. Itu terkait dengan pemilihan zaujah. Bukan semata-mata nanti samaranya kamu sebagai Pak Sutri, misi besar ke depan tarbiyah anak-anak, pembentukan generasi-generasi masa depan yang solehah dari seorang wanita di situ, ummun di situ. Nah, yang kedua, ketika lahir seorang anak dan dia adalah anak putri, bintun. Dalam Islam, barakallahu fikum jami'an, Islam sangat memperhatikan sosok banat, sosok anak putri. Dikasih pahala khusus, dikasih keutamaan khusus bagi orang-orang yang Allah kasih anugerah anak putri satu atau dua atau lebih. Dikasih pahala khusus ketika dia sanggup untuk merawat anak putri ini, diramut, dirawat, diasuh, dijaga, diayomi, dipelihara, dan ditarbiyah. Itu besar pahalanya. Sebagai tameng dari api neraka, sebagai asbab masuk surga bagi orang tuanya, besar pahalanya. Ihtimamul Islam bil banat, perhatian Islam dengan anak putri ini, kemaslahatannya bukan semata-mata untuk anak putrinya, itu jelas. Tapi sadarilah, ini target panjang, target jangka panjang untuk mempersiapkan sosok-sosok mar'atul salihah, wanita salihah yang siap nanti sebagai ummun salihah, zaujatul salihah,
dengan keluarganya nanti sebagaimana bapak ibunya.
Peran wanita muslimah itu dibuat dari sini, tidak langsung sekonyong-konyong tiba-tiba dia sebagai muslimah punya andil. Tidak semata-mata itu, ada mukadimahnya, ada benang merah ke belakang. Wanita muslimah itu bisa memiliki andil besar dalam tarbiyah, dalam dakwah, ketika di masa kecilnya, di masa diasuh orang tuanya, mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan tarbiyah dari orang tua. Dari sini permulaannya. Itu kenapa dalam Islam pasutri diminta dengan sangat untuk ihtimam bil banat. Semuanya ya, banin, banat. Tapi lagi membahas masalah putri sekarang ini. Bil banat. Dikasih pahala khusus. Disuruh ngeramut, suruh sabar. Sebagai seorang wanita banyak kelemahan, banyak kekurangan, disuruh sabar ngurusi mereka, merawat mereka dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Beda dengan laki-laki pada umumnya. Kemudian dia ditarbiyah, tumbuh kembang dengan keluarga yang salihah, dengan tarbiyah yang baik. Ini namanya mempersiapkan cikal bakal, tunas-tunas untuk memunculkan generasi berikutnya yang salihah, yang nanti akan bersama-sama dengan uminya dan dengan muslimah-muslimah yang lainnya berperan serta andil besar terkait dengan tarbiyah. Dari mulai semenjak kecil. Itu kenapa dalam Islam ada ihtimam bil fatayat. Sangat perhatian dengan wanita-wanita muda, pemudi-pemudi Islam, diperhatikan terkait dengan akidahnya, terkait dengan akhlaknya, etikanya, hijabnya, rasa malunya, amaliyahnya, ubudiyahnya, diperhatikan betul. Ingat, bukan semata-mata kemaslahatan itu kembali kepada sang muslimah fatayat pemudi tadi, tapi itu misi jangka panjang, misi besar terkait dengan tarbiyah anak-anak, tarbiyah muslimah di masa mendatang. Dipersiapkan dari semenjak itu sampai nanti ini bintun, setelah ditarbiyah, diramut sama kedua orang tua yang salihah tadi, yang salih tadi, sampai kepada jenjang pernikahan. Dipilihkan sosok laki-laki yang diridhoi agama dan akhlaknya. Ketika ada yang datang melamar sang putri, laki-laki yang soleh agamanya, bagus akhlakiahnya, enggak pakai lama, nikahkan dengan laki-laki tadi. Itu akan membawa kemaslahatan, keberkahan, kebaikan. Kalau tidak, yang muncul kerusakan. Kata beliau SAW dalam hadis yang masyhur, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Ofi lafdz idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ariq. Bila datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putri kamu atau dengan perempuan yang engkau sebagai walinya, saudarimu, bibimu. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Mafhumnya, kalau kamu didik anak putri kamu tarbiyah diniyah, tarbiyah agama yang benar, menjadi bintun solihah, ada laki-laki yang soleh, bagus agamanya, bagus akhlaknya, melamar putri kamu dan kamu nikahkan dia dengan laki-laki yang soleh tadi, yang ada adalah masoleh, kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, lawan daripada
kerusakan dan fitnah tadi. Yang muncul kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan untuk mereka berdua, samara untuk orang tuanya, dapat baktinya, dan untuk muslimah-muslimah yang lain di luar sana. Nah, di bawah sampai kepada kepelaminan. Ini nanti sama dengan dahulu orang tuanya rajulun saleh, imra'atun salihah, yang juga oleh kakekmu, oleh nenek kamu, bapak ibu kamu ini ditarbiyah, dididik dengan tarbiyah agama yang bagus, sebagai laki-laki yang saleh, sebagai perempuan yang salihah, dipertemukan dalam ikatan nikah yang suci, dalam rumah tangga yang samara. Kamu sekarang sebagai bintun juga demikian. Dan nanti anak kamu, kamunya bintun salihah mendapatkan zaujun saleh, nanti anak kamu juga demikian diharapkan dari kamu berdua melahirkan dzurriyyatun salihah. Kamu rawat dia demikian musalsal berantai, sehingga memunculkan individu-individu, sosok-sosok yang soleh, laki-lakinya soleh, wanitanya solehah, dari orang tua yang soleh dan solehah, dari keluarga yang solehin yang solehat. Ini misi besar Islam dan jangka panjang dalam Islam. Sisi yang lain yang juga melengkapi misi ini adalah ketika pasuti tadi itu menunaikan hak pasangannya, masyhur diminta untuk berdoa terlebih dahulu dan berta'awud supaya jangan sampai diganggu oleh setan. Itu juga merupakan ikhtiar supaya anak ini betul-betul dari mulai nutfah, lalu alaqah, lalu mudghah, lalu di perut ibunya sebagai janin, terjaga dari gangguan setan, terjaga dengan lindungan Allah Jalla wa'ala, terjaga dengan hal yang syar'i. Jangan meremehkan itu, jangan sampai lali. Hal yang lain yang juga melengkapi adalah ketika ini anak lahir, kamu pilihkan nama yang bagus. Ikhtiar al-ismi salih, nama yang bagus untuk sang anak. Dalam Islam, nama itu afiliasi, nama itu kecondongan, nama itu punya pengaruh bagi yang punya nama. Kamu kasih nama anak kamu dengan nama-nama yang baik, nama yang syar'i dalam Islam, yang juga dalam Islam, yang membuat anak kamu tadi itu merasakan kebanggaan, ada motivasi terkait dengan nama yang dia usung, terkait dengan nama yang dia usung. Kasih nama-nama yang mulia, yang laki-laki Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama orang soleh, Muhammad, Ahmad, namanya para anbiya wal mursalin, yang putri juga demikian, nama-nama yang salihah, nama-namanya perempuan yang salihah dari masa lalu, ada Asia, ada Maryam, ada Aisyah, dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika mereka lahir mulai mengerti dan tahu namanya, dia akan merasakan kebanggaan di sini. Nama wanita salihah sebagai support bagi dia ketika itu. Kamu harus bagaimana nama kamu? Nama kamu adalah Aisyah, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang tidak semata-mata cantik tetapi juga berilmu, kedalaman ilmunya luar biasa, etikanya masya Allah. Nama kamu adalah Asiyah, dikenal dengan keistiqomahannya, keteguhannya, ketegarannya, meskipun dia bersuamikan siapa kalau Asiyah ini? Hah? Bojonya adalah Fir'aun, tapi dia teguh, tegar. Wahaga nama. Dan yang terpenting adalah tarbiyahnya. Tarbiyahnya Ini adalah pondasi-pondasi, asas-asas yang dibangun dalam Islam, dimulai dari individu-individunya, laki-laki muslim, laki-laki perempuan yang muslimah, lalu kemudian bersama-sama ke depan membahas tentang tarbiyah dan dakwah. Di samping itu, mukadimah yang paling awal, Islam memuliakan perempuan tadi. Dia sebagai bintun dimuliakan, sebagai zaujatun dimuliakan, sebagai ummun ibu dimuliakan, sebagai ukhtun dimuliakan, jiddatun, ammatun, khalah, jarah, muslimah dimuliakan. Sehingga dia mulia dan dikasih posisi yang mulia, dan jangan lupa dikasih tugas yang mulia. Dari sini akan sangat nampak sekali peran vital kaum muslimah dalam tarbiyah. Bukan semata-mata peran gitu aja. Peran vital, sangat vital sekali dalam Islam. Dia bisa andil dan itu merupakan kewajiban masing-masing muslimah terkait dengan tarbiyah putra-putrinya sebagai ummun shalihah, sebagai ibu yang shalihah. Ini merupakan penanggung jawab pertama selain ustazahnya, mudarisahnya. Seorang ibu di rumah harus menjadi pendidik yang baik untuk putra-putrinya. Dikasih rahmah, kasih sayang, dikasih syafaqah, perhatian, dikasih mawaddah, rasa cinta, dikasih riayah, perawatan, perlindungan, perhatian. Di samping juga dikasih yang namanya tarbiyah sahihah. Ini sangat vital. Dikatakan di awal, seorang ummun sebagai madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anaknya, untuk anak-anaknya, dan akan berkembang nanti pada ujungnya al-um, seorang ibu di rumahnya adalah al-madrasatul ula lil ajyal fil mustaqbal, madrasah pertama untuk generasi masa depan. Sangat vital. Makanya jadi ummun harus salihah. Ya. Dia dari mulai awal jadi bintunya juga salihah. Keluarganya salihah juga. Salahnya, salahul um, kesalihan seorang ibu, seorang ayah sangat berpengaruh pada salahul abna'i wal aulad, kesalihan putra-putrinya. Itu kenapa dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala ketika memerintahkan supaya menjaga dari api neraka, Allah Jalla wa'ala mendahulukan anfusakum baru kemudian ahlikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bada bil anfus qabla ahl. Allah memulai dengan anfusikum, diri kamu sendiri, sebelum ahlikum, keluarga. Sehingga diambil faedah besar oleh para ulama, salahul ab, salahul abna, solehnya ayah, solehnya anak-anak. Salahul ab tahfadzul abna, solehnya ayah menjaga anak-anaknya. Salahul kadzalik, solehnya seorang ibu juga demikian. Solehnya seorang ibu, solehnya putra-putri dia. Solehnya seorang ibu akan menjaga putra-putri dia. Allah akan menjaga putra-putrinya terkait dengan duniawiyah mereka. Di duniawi, Allah akan menjaga putra-putri mereka terkait dengan diniyah mereka. Diselamatkan dari syubhat yang menyesatkan, syahwat yang melalaikan. Ini dikatakan barokah kesolehan bapaknya dan ibunya. Dan ibunya. Sekali lagi, urgen, sangat vital peran seorang ummun, seorang ummahat dalam tarbiyah putra-putrinya. Madrasah pertama. Kalau kita melihat sejarah emas Islam di masa lalu, di masa sekarang ini, munculnya ulama besar pada masa itu, lahirnya kesatria, kesatria hebat, mujahidin hebat di masa itu, tidak lepas dari tarbiyatul didikan seorang ibu, didikan seorang ummahat, pesan-pesannya, wejangan-wejangannya yang dia sampaikan kepada putra-putrinya sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kesolehan ibunya, semangat ibunya dalam membela agama Allah sangat mempengaruhi perkembangan anak. Tidak lepas dari sosok ibu ya. Jangan hanya memandang sosok bapak, sosok ibu punya andil sangat besar. Nah, kemudian juga muslimah ummahat tidak semata-mata diperintahkan fokus kepada tarbiyah putra-putri sendiri. Mereka juga dituntut sama dengan kaum laki-laki. Bagi yang punya kelebihan, yang punya kemampuan, juga sama perintahnya, sama hasungannya, diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah kepada banatu jinsiha, kepada putri-putri sejenis. Kalau laki-laki diminta untuk berdakwah tablighur risalah balighu anni walau ayah, perempuan juga sama balighu anni walau ayah, mereka sederajat dalam perkara semacam ini. Mereka sama tingkatannya dalam perkara ilmu, dalam perkara amal soleh, dalam perkara dakwah, dalam perkara ubudiyah, sama. Kecuali yang dikhusus untuk kaum laki-laki atau untuk kaum wanita. Sama. Anda sebagai muslimah, Anda sebagai zaujah, Anda sebagai ummun, juga diwajibkan untuk dakwah, untuk tarbiyah. Tetapi ranahnya, ranahnya para banat, para fatayat, para muslimat, di ranahnya putri-putri kaum muslimin, pemudi-pemudi kaum muslimin, dan muslimah-muslimah secara umum. Nah, andil ini serasa spesial, serasa sangat vital, sangat urgent. Ketika menghayati dan mencermati pembahasan sebelumnya terkait dengan misi besar Islam, terkait dengan muslimah ini, Anda bukan semata-mata ngurusi anak-anak sendiri, melahirkan generasi terbaik di masa mendatang dari putra-putri sendiri. Anda sebagai muslimah juga punya tanggung jawab ta'awun da'awi, ta'awun dakwah, ta'awun tarbawi, ta'awun tarbiyah, untuk membentuk bintun-bintun putri-putri yang salihah, fatayat yang salihah, muslimah yang salihah, dipersiapkan untuk misi yang sama dengan sebelumnya, sosok individu yang salihah, nanti menjadi sosok zaujah yang salihah, sebagai sosok muslimah yang salihah, bersama-sama dengan yang lain meneruskan perjuangan dakwatan tarbiyah pada kaum muslimah, sehingga andil mereka sangat besar, bukan semata-mata sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai seseorang mudarrisah, muallimah, murabbiyah, ustadzah, bagi yang punya kemampuan ilmiah di sini. Dan semuanya mampu, semuanya bisa, asalkan terpenuhi beberapa ketentuannya. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau punya risalah kecil kutip yang berjudul Daurul Mar'atil Muslimah fil Mujtama', andil sumbangsih muslimah di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang sebelumnya pada putra-putrinya, yakni pada masyarakat, mereka sama sebagaimana kaum laki-laki ada mas'uliyah dakwah, tanggung jawab dakwah, ada mas'uliyah tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah, sama. Rananya berbeda, rananya untuk kaum muslimah, para putri-putri kaum muslimin, untuk bisa memiliki andil besar lebih maksimal dalam pembahasan ini. Yang pertama, muslimah tadi dituntut untuk ta'allumul ilmi, belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, mengkaji ilmu agama, sebagaimana kaum laki-laki belajar ilmu agama dengan makomnya masing-masing, dengan batasannya masing-masing. Nanti enggak semata-mata manfaat untuk dirinya dengan ilmu yang dia miliki, tapi juga manfaat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan yang lebih besar lagi manfaat untuk banatul muslimin, putri-putri kaum muslimin. Tarbiyah Anda, dakwah Anda dinyatakan bagus, dinyatakan baik ketika dibangun di atas dasar ilmu. Maka harus belajar. Wanita lebih banyak taklim, lebih banyak belajar. Tanggung jawab mereka sangat besar terkait dengan putra-putri sendiri dan terkait dengan putra, terkait dengan putri-putri kaum muslim. Harus belajar. Jadi ilmu yang mereka dapatkan diajarkan kepada banatul muslimin, lembaga-lembaga tarbiyah nisa, atfal linisa, tahfidz linisa, fata linisa, muslimah, tarbiyah nisa. Itu semua yang menangani adalah para nisa, para wanita. Ya, banatul muslimin banyak di luar sana, muslimat banyak di luar sana. Itu merupakan tanggung jawab seorang muslimah di tengah-tengah yang sejenis dengan mereka. Maka harus satu, belajar agama, memiliki ilmu agama yang matang, supaya tarbiyahnya ala ilmin, supaya dakwahnya ala ilmin. Yang kedua, sang muslimah tadi dituntut untuk menjadi qudwatun shalihah. Ini juga untuk kaum laki-laki, semuanya sama. Ditekankan untuk wanita muslimah dalam bab tarbiyah dan dakwah, dia harus menjadi imra'atun, wanita sebagai qudwatun hasanatun, contoh terbaik li banatiha, untuk putri-putrinya, wali baratil muslimin, contoh yang terbaik, teladan yang terbaik untuk putri-putri kaum muslimin. Bukan semata-mata punya ilmu, bukan semata-mata mengajarkan ilmunya, tapi juga sebagai panutan terbaik, teladan terbaik untuk banatil muslimin. Ini yang akan membuat insyaallah taala tarbiyah banat berkembang maju, memudahkan putri-putri kita, putri kaum muslimin, membuat mereka lebih senang untuk belajar agama, mengkaji agama, mengamalkan agama, beretika-etika agama, memudahkan tarbiyah mereka, berharap sebagai baratul salihan, putri-putri yang salihan, berilmu dan sebagai panutan yang terbaik. Nah, yang ketiga, kata Syaikhul Utsaimin, al-hakimah antakuna hakimatan fi tarbiyatiha. Seperti laki-laki pada umumnya, perempuan juga sama, harus bijak dalam tarbiyahnya, hikmah dalam tarbiyahnya, hikmah dalam dakwahnya, hikmah dalam mentarbiyah putra-putrinya, hikmah dalam mentarbiyah putri-putri kaum muslimin, hikmah. Dan dibahas panjang tadi pagi tentang mana hikmah di sini. Perempuan muslimah juga harus hikmah dalam tarbiyahnya, hikmah dalam dakwahnya. sehingga tampilan dakwahnya bagus, tarbiyahnya bagus, anak-anak tumbuh kembang di atas perangai-perangai mulia, kelembutan, kesantunan, sikap yang bijak, sikap yang arif, contoh teladan dari ummahatnya, dari mudarisatnya, dari ustadz-ustadznya. Ada ilmu, ada kuduah, ada hikmah, dan yang keempat adanya ta'awun. Pentingnya untuk berta'awun syar'i di antara muslimat, di antara mudarisat, di antara ustadz-ustadz yang ada, para pemerhati pendidikan, para pendidik perempuan harus berta'awun, bersinergi di antara mereka aral birri wa taqwa, sehingga semakin kuat, semakin kokoh, tidak sendirian dia menjalankannya, semakin bagus tarbiyah putra-putri mereka, berkembang indah. Barakallahu fikum. Wa hakadha. Dan itu tanggung jawabnya muslimah. Betul-betul memiliki peran yang sangat urgen, yang sangat vital dalam tarbiyah dan dakwah. Sehingga bergabunglah, kasih saham, kasih andil dalam tarbiyah yang ada, dalam dakwah yang ada dengan semampu Anda sebagai seorang muslimah. Mampu dengan ilmu, dengan ilmu, dengan harta, dengan harta, dengan khidmat, dengan khidmat, dengan doa, dengan doa. Minimalnya Anda membantu kaum muslimin dengan Anda mentarbiyah putra putri Anda dengan tarbiyah yang saleh dan baik. Ya, anak-anaknya bagus, dimasukkan dalam lembaga tarbiyah yang bagus, berharap semakin baik ke depannya. Wallahul musta'an. Tapi ingat ya, meskipun muslimah memiliki andil dalam perkara dakwah, tetapi ada ranah khusus untuk muslimah. Tidak boleh dia terjang kaum laki-laki. Muslimah tertutup, ya. Muslimah terkait dengan muslim-muslimah yang lainnya di tempat khusus untuk mereka kaum muslimah. Maka enggak diperkenankan bagi muslimah tadi, meskipun punya semangat dakwah, semangat tarbiyah, tidak diperbolehkan untuk sebagaimana kaum laki-laki dalam perkara dakwah di tempat-tempat besar, macamnya unas, tempat kumpulnya orang, tidak memungkinkan. Itu kaum laki-laki. Perempuan di makomnya masing-masing, di ranahnya masing-masing, di kalangan muslimat yang ada. Wallahul musta'an. Bersemangatlah untuk memberikan andil. Itu merupakan kewajiban, tanggung jawab, sekaligus ladang pahala bagi Anda. Mulai dari diri pribadi, mulai dari putra-putri sendiri, lanjutkan dengan putra, dengan putri-putri kaum muslimin, lanjutkan dengan pemudi-pemudi muslimin, teruskan dengan muslimah-muslimah yang lainnya. Sehingga laki-laki yang saleh dalam dakwahnya membawa kebaikan, perempuan yang salihah dalam dakwahnya juga membawa perbaikan dan kebaikan untuk semua pihak. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Dan terakhir yang diingatkan adalah ketika muslimah punya andil dalam dakwah, dalam tarbiyah, jangan pernah sekalipun melupakan kewajiban dia sebagai zaujatun li zaujiha, sebagai istri bagi suaminya. Jangan melupakan dia punya posisi sebagai ummun li auladiha, sebagai ibu bagi anak-anak. Suami dikhidmat dengan maksimal, anak-anak dikhidmat, ditarbiyah dengan maksimal, dan juga ikut andil, ikut memberikan sahamnya, andilnya dalam tarbiyah baratul muslimin, dalam tarbiyah fatayatul muslimin, dalam tarbiyah muslim secara umum, dengan menggabungkan antara semua kemaslahatan dan semua pahala. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya kepada kaum muslimat, terutama kaum salafiyat, sehingga diharapkan mereka betul-betul memperbaiki diri masing-masing terlebih dahulu, menjadikan diri sebagai hamba Allah yang salihah, lalu pada keluarganya, lalu kepada muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini terkait dengan tema, menyisakan waktu sekitar 20 menit untuk pertanyaan bila ada dan bila mampu menjawab. Saya yang temperamental sehingga bisa bersabar dalam mendidik anak yang sudah diatur. Khawatirnya anak ini susah diatur dikarenakan memang orang tuanya. Ini anak butuh perhatian, butuh kasih sayang, curahan kasih sayang orang tua. Tapi yang dia dapatkan orang tua yang muring-muringan, yang marah-marahan, yang ngabang-ngabuk, yang ngabang marah, sehingga imbasnya adalah sang anak susah diatur. Maka dikatakan di awal tadi, tarbiyah anak itu semakin mudah insyaallah taala bi taufik minallah jalla wa ala. Manakah dimulai dari masing-masing kita? Jadikan diri kita sebagai bapak yang soleh, sebagai ibu yang solehah. Ya, harus berbenah. Di antara caranya adalah diingat baik-baik efek negatif temperamental, efek negatif suka marah-marah. Efeknya sangat negatif dan sangat banyak. Marah, uring-uringan, temperamental tidak membawa kebaikan, terutama terkait dengan anak-anak. Ya, yang namanya anak siapapun dia tidak bakal suka dimarahi, tidak bakal suka diumpat-umpat, tidak bakal suka dikasih uring-uringan orang tua. Anak paling suka diperhatikan, paling suka dicintai, paling suka disayangi, paling suka disupport. Jamkan baik-baik efek negatifnya mengganggu tarbiyah anak. Berlatihlah untuk ibu, berlatihlah menjadi sosok bapak, ibu yang penyayang, ibu yang perhatian sama anak-anaknya. Curahkan semua kasih sayang kamu kepada mereka, tapi tetap dengan bimbingan syariat. Berlatih, berlatih, dan jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada anak-anak ketika selama ini perlakuan dari pihak orang tua terlalu kasar, terlalu keras, hanya marah. Tidak ada masalah, nggak usah gengsi. Ketika Anda panggil semua anak, mohon maaf kepada mereka semua. Mungkin selama ini bapak marah terus, ibu marah terus, minta maaf sama mereka, peluk mereka, cium kening mereka, tunjukkan kasih sayang pada mereka, dan berjuang sekuat tenaga untuk bisa bersabar, untuk bisa memberikan kasih sayang kepada sang anak. Akan menjadi baik insyaallah taala. Barakallahu fikum. Di antara efek negatif yang muncul dikarenakan orang tua yang demikian, sifat ini akan turun pada anak-anaknya. Banyak peristiwa, banyak kejadian. Ini anak menjadi anak yang luar biasa sangarnya itu. Ikut sama orang tuanya, dia lampiaskan kepada yang di bawahnya, kepada adik-adiknya, kepada orang lain. Akhirnya ada pengaruh kejiwaan di situ sang anak ini. Ya, intinya anak itu ketika dimarahi, sering dimarahi, hanya cuma dua efek negatifnya. Ima anaknya jatuh psikologisnya, jatuh kejiwaannya, penakut dia akhirnya, error, bahaya juga. Wah, ima dia akan melawan, meniru orang tuanya, semakin bengal, semakin susah diatur. Sehingga dievaluasi kembali bagaimana cara mentarbiyah dan mengurusi anak-anak. Allah musta'an. Marah itu boleh, tapi pada waktunya dan tepat sasarannya. Marahnya gak ada unsur umpatan, tapi marahnya sekedar menunjukkan kepada anak, ini kesalahan besar yang kamu lakukan. Bapak marah, ibu marah. Begitu mereka tahu kesalahannya, kembali normal, memberikan ujangan kepada mereka, kecintaan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, perhatian kepada mereka. Allahul musta'an. Al-muhim ikhtiar yang maksimal, selebihnya doa kepada Allah Jalla wa'ala, doa taufik untuk anak-anak, kebaikan untuk anak-anak, selebihnya Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Jalla wa'ala yang memberikan hidayah pada hamba yang kehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Selebihnya tawakal kepada Allah, semoga menjalani yang salat dan salihat. Kita hanya berikhtiar saja dan lebih daripada itu. Wallahu a'lam bissawab. hati marah. La taghdab, jangan marah. Rasul mengatakan kepada sahabat, la taghdab, kamu jangan marah. Yakni jangan melakukan tindakan-tindakan asbab-asbab yang membuat kamu marah. Yang memicu kemarahan kamu, buang, hindari, tinggalkan. Atau jangan marah yang enggak jelas. Atau marah karena Allah Jalla wa'ala, marah dikarenakan membela agama Allah, disyariat. Sekali lagi, ingat baik-baik efek negatifnya. Marah itu, semata-mata marah itu tidak membawa kebaikan. Nanti penyesalan di akhir. Begitu muncul efek negatif, anaknya betul atau bengal, atau anaknya malah mengalami gangguan psikologis, tambah bingung dia nanti, menyesal dia nanti. Jangan semata-mata menyalahkan anak, tapi juga evaluasi ke dalam bagaimana cara kita mengurusi anak. Wallahul musta'an. Qadar Allah, kami lemah ekonomi Ustaz. Semoga Allah kasih rezeki yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sabar ketika rezekinya lapang, yang syukur ketika rezekinya enggak lapang, yang sabar. Itu lebih baik insyaallah taala. Ketika musim liburan, anak-anak kami tidak bisa main atau refreshing ke tempat hiburan. Karena gak cukup uang, mesti kadang kasihan kepada anak-anak untuk menghilangkan jenuh dan agar anak tetap bersemangat dalam belajar. Perkara apa saja yang sekiranya anak terhibur? Apakah anak kami soleh meskipun kurang hiburan? Solehnya anak itu tidak diukur dengan hiburan, tapi diukur dengan bimbingan tarbiyah yang bagus. Yang namanya refreshing itu hukumnya boleh, tidak wajib, tidak sunnah. Sekedar boleh, itu pun dengan ketentuan, harus dalam perkara yang mubah, tidak ada mukhalafah padanya, dan tidak melalaikan. Siapa bilang harus berlibur dengan biaya besar, biaya mahal? Tidak harus. Tidak harus. Justru refreshing yang tepat itu refreshing yang syar'i. Diajak berlibur tapi beribadah. Diajak main kepada mbah-mbahnya, nenek-neneknya, paman-paman bibinya, kan begitu. Dikenalkan family-familinya, atau diajak ziarah ke rumahnya ikhwah yang ma'ruf dengan kesolehannya, keistiqomahannya. Ziarah ke rumahnya para asatidah, bunyai, ya bunyai ibu ustazah gitu ya. Kadang ya bunyai bukan ustazah. Nah, kesana. Yang namanya hiburan itu gak mesti main-main gitu loh. Tapi anak ini tidak selalu dicekoki belajar. Ada masa-masa mereka rehat sebentar. Paham ya? Jadi dilepas, pelajarannya dilepas, kalau lagi belajar diajak sedikit untuk refreshing, dan tidak harus mahal. Justru yang dianjurkan refreshingnya bermanfaat untuk anak-anak, untuk anak-anak. Jadi tidak harus yang mau kemana nih, kalau di Bojonegoro ini di anak tidak pernah ngerti ada cepu-cepu di mana ini. Tempat rekreasi enggak ada ya? Ada. Ayo, kolam renang katanya. Ya, labas selama dia mampu, dan ini perkara yang mudah, perkara yang mubah, enggak melalaikan. Nah, sehingga jangan pernah berpikir ke arah sana. Solehnya anak terkait dengan tarbiyahnya. Ketika Anda menyayangi anak-anak, perhatian sama anak-anak, suka dan duka bersama dengan anak-anak, mereka lebih terhibur dibandingkan dengan orang tua yang gak perhatian, tahunya cuma sekedar ngasih uang jajan, tahunya cuma terima beres dari pondoknya, tahunya dia diajak makan, diajak refreshing, tapi enggak ada curahan perhatian, enggak ada kasih sayang mendalam, percuma. Yang terpenting adalah itunya, rahmahnya, mawaddahnya, syafaqahnya, tarbiyahnya, perhatiannya. Wahagat. Jadi enggak mesti harus makan-makan gitu. Sederhana tetapi membahagiakan. Dan itu penting ditanamkan pada putra-putri kita. Kondisi orang tua yang kurang mampu dalam perkara finansial, dididik mereka untuk prihatin, bersabar. Dikari hal yang menyenangkan yang sederhana cukup. Barakallahu. Allahul musta'an. Insyaallah semuanya sama. Wadul problematika, tapi ujung-ujungnya sama. Alasannya satu, setan gepeng. Paham ya, setan gepeng ya? Ada yang punya gepeng gak? Megangnya. Ada yang gepeng-gepeng gitu. Allah musta'an. Laitu Allah musta'an. Ujian dan cobaan besar di zaman sekarang ini. Kewalahannya luar biasa. Ya, enggak semata-mata orang tua, tapi juga dalam dunia tarbiyah pun muskilah satu ini yang paling besar. Yang paling besar. Ya apa carane supaya santri-santriwati ini tidak kecanduan yang satu itu. Tapi nyatanya ya iso ae ono ae jalure iki. Hah, sudah diupayakan masih aja iso aja. Mereka lebih canggih daripada sing ngawasi. Tapi ya sekuat tenaga. Sekuat tenaga ada pemahaman, ditanamkan pemahaman kepada mereka terkait dengan mudharatnya, diarahkan supaya digunakan perkara-perkara yang bermaslahat, jangan digunakan perkara bermudharat. Efek negatifnya diingatkan baik-baik, diingatkan selalu. Yang namanya remaja pemuda ya, diarahkan dan didampingi para profesor. Ini terus terang apa namanya musibah global kalau saya bahasakan ya, menimpa seluruh dunia tanpa terkecuali. Ya sekuat tenaga sebagai orang tua dalam bab ini. Wallahu musta'an. Nah, ngono ya. Jadi ya di sekuat tenaga ditangani dengan sebaik-baiknya. Yang itu tadi intinya pokoknya adalah diingatkan sisi mudharatnya ketika dipakai untuk perkara-perkara bermudharat. Diarahkan supaya dipakai untuk perkara-perkara bermanfaat. Ketika belum waktunya jangan dipegang. Nah, selain gepeng satu ini, Allahu musta'an. Nah, semua, hampir semuanya ya ini keluhannya padha wae. Dari mulai keluarga ini keluhannya, dari mulai lembaga pendidikan ya ini keluhannya, terkait dengan tarbiyah aulad ini keluhannya, terkait dengan tarbiyah syabab ya ini keluhannya, tarbiyah fatayat ya ini keluhannya. Terkait dengan urusan rumah tangga ya ini keluhannya. Ya benar. Hah? Ustaz, suamiku tidak cinta lagi sama aku. Aku diabaikan, Ustaz. Lu sama-sama cintanya, setan gepeng. Berkutar dengan itu sampai lupa ini punya istri, punya anak. Komunikasi dengan orang rumah jadi terhambat, segala macamnya. Allahu musta'an. Ya sekuat tenaga ya Pak. Ini kan memiliki dua fungsi. Mau dikatakan haram tidak bisa, dikarenakan enggak semuanya haram. Dikatakan halal ya tidak bisa, dikarenakan ada perkara-perkara yang berbahaya kalau disalahgunakan. Makanya kan bahasanya kan ini tergantung penggunaannya. Hukum asalnya halal, tapi tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang mubah, perkara syar'i, boleh dilanjutkan. Digunakan untuk perkara-perkara yang jelek, yang merusak, yang mukhalafah syar'iyah, tidak boleh. Punya dua fungsi. Itu susahnya. Kalau jelas haramnya kan enak, haram. Mono. Atau jelas boleh, boleh, aman. Dua fungsi. Dua fungsi. Ya masing-masing kita menjaga diri, masing-masing kita menjaga keluarganya masing-masing sekuat tenaga, dibantu dengan banyak doa. Ada arahan-arahan, ya, ada arahan-arahan. Nah, gunakannya bagus, oh yang baik untuk ini, jangan yang itu, jangan yang itu. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan jangan difasilitasi, misalkan begitu. Mungkin saja. Tapi yang namanya dunia sudah seperti ini, anaknya semakin diredam, semakin dikat, semakin menjadi jadi, semakin penasaran, akhirnya tambah liar, akhirnya tidak terkontrol, dikarenakan main di luar. Muskilah lagi, kan gitu. Sudah besar dikasih fasilitas, sudah diarahkan, terkadang error lagi. Namanya anak godaannya besar. Terus ya apa? Fattakullaha mastata'tum. Kita bertakwa semampu kita, berjuang sekuat tenaga supaya selamat dari setan gepeng ini, kita, keluarga kita, anak-anak kita, santri-santriwati kita, sekuat tenaga, sekuat tenaga. Arahan-arahan, bimbingan-bimbingan digalakkan, dimasifkan supaya mereka memahami penggunaannya masing-masing. Barakallahu. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini yang saya utarakan sudah masuk jam 11:30. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dibaca karena kebanyakannya wadul. Dan tadi wadulnya beragam tapi kambing hitamnya cuma satu. Setan gepeng. Wallahul musta'an. Anakku, kenapa setan gepeng? Bojoku setan gepeng, suamiku gara-gara setan gepeng, istriku setan gepeng, kisru keluarga setan gepeng, anaknya gak nurut setan gepeng. Itu kambing itu cuma satu. Maka disampaikan tadi secara umum supaya masing-masing berjuang untuk mempertahankan kebaikan semua sisinya dari yang satu ini. Pergunakan untuk perkara yang bagus, jangan dipergunakan untuk perkara yang buruk. Beri arahan kepada semua anggota keluarga, dipergunakan untuk perkara yang bagus, jangan dipergunakan untuk perkara yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Selebihnya mohon doa kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, semoga diberi taufik kita semua, keluarga kita, anak kita, dan dijauhkan dari mara bahaya setan kepeng tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.